goeiedag. Dis 'n groot voorreg om weer met jou te mag gesels. Ons is hier in die Bybel vir vandag program besig met Genesis 14. En nuwe luisteraars moet miskien 'n gedagte hou dat ons die Bybel so die Here wil gaan deurwerk van Genesis tot Openbaring. En ons het gevorder tot by Genesis 14. Verlede keer het ek die eerste 17 verse behandel waar Abraham betrokke geraak het in die heel eerste oorlog in die wêreld waarvan ons die Bybel lees, toe hy sy vriend en familielid, sy neef Lot, moes gaan verlos toe hy weggevoer is deur konings wat die omgewing daar val het. Nou, miskien moet ek net terwille van die verband weer die 17e vers van Genesis 14 lees, want daarby het ons opgehou in ons vorige program. Daar staan, toe Abram terugkom van sy oorwinning oor Kedor Laomer en die konings by hom, het die koning van Sodom vir Abram tegemoet gegaan in die Selweh vlakte. Dit is die koningsvlakte. En nou vandag se gedeelte tel dan net daarop, maar in 'n sekere sin is dit nou 'n tussenverhaal wat hier ingevoeg word. En nou lees ons in Genesis 14 by vers 18, Melchisedek, koning van Salem en priester van God die Allerhoogste, het vir Abraham kos gebring en wyn, en hy het hom geseën en dan sekere ander dinge wat daarop volg. Nou wil ek net eers vir jou lees wat staan daar in Hebreërs by die 7de hoofstuk, waar ons ook van hierdie Melchisedek lees, want ek wil vandag se program so bietjie daaraan wy om oor hom te gesels. Want ek wil net vir jou sê, Melchisedek is een van die vreemdste figure wat op die toneel van die bladsye van die Bybel voor ons oog verskyn. Ons weet eintlik baie min van hom. En daar word vreemde goed van hom gesê. Luister nou byvoorbeeld na Hebreërs by die 7de hoofstuk. Melchisedek was koning van Salem, nou tussen haakies, jy weet natuurlik Salem was die ou naam vir Jerusalem. Melchisedek was koning van Salem en luister nou mooi, en priester van God die Allerhoogste. Dit is Melchisedek wat vir Abraham tegemoet gegaan het en hom geseën het toe Abraham op pad terug was nadat hy die konings verslaan het. En sê die tweede vers in Hebreërs 7, en dit is ook aan hom dat Abraham 'n tiende van al die oorlogsbuit gegee het. In die eerste plek, sy naam Melchisedek beteken koning van geregtigheid. En hy was ook koning van Salem en dit beteken koning van vrede. Nou luisteraars, hierdie Melchisedek kom op 'n paar plekke in die Bybel voor. Byvoorbeeld hier in Genesis 14, mens kry sy naam ook in Psalm 110 vers 4, in Hebreërs 5 vers 6 en ook vers 10 en dan ook in Hebreërs 6 vers 20. En wat ek nou gelees het ook in Hebreërs 7. Melchisedek sê die Bybel was die koning van Salem of Jerusalem wat dan vir Abraham brood en wyn gebring het nadat die aartsvader teruggekeer het van sy oorwinning oor Kedor Laomer. Daar was ook die ander konings wat daarby betrokke was en oor wie ons verlede keer gesels het. Wat belangrik is, die Bybel sê vir ons Melchisedek was 'n priester van God, die Allerhoogste. Dit wil sê, hy was 'n priester van die ware God. Die skrif beskou hom, wat so skielik verskyn en net ook weer so skielik verdwyn, anderkant ons gesigsveld oor die horison, as 'n beeld van Christus in die Nuwe Testament. Melchisedek se priesterskap staan selfs bo die van Aaron. Want luisteraar, jy moet onthou, Melchisedek het Abraham geseën. Dis 'n wonderlike interessante gegewe. Hy was dus belangriker as Abraham. Melchisedek is een van die geheimsinnige persone in die Ou Testament. Behalwe vir sy vlugtige verskyning hier in Genesis 14, hoor ons in die Ou Testament nooit weer van hom nie. Nogtans is Melchisedek een van die heel belangrikste persone in die heilsgeskiedenis vir wie ons in die Ou Testament ontmoet, sou ek sê. En dit is waarom dit ten diepste hier omgaan, God se verlossingsplan. Hierdie man het 'n baie belangrike rol te speel, al weet ons nie vreeslik baie van hom nie. Hy word aan ons bekend gestel as 'n koning wat, soos die teks nou net gesê het, wat terselfdertyd 'n priester van die Allerhoogste was. Het jy opgemerk? Die Bybel sê hy was koning en priester. Nou moet jy onthou dat hy sy verskyning maak op 'n tydstip toe die amptelike priesterdiens nog nie in gebruik gekom het nie. Dit het nog nie bestaan nie, né? Die hoof van die huis het self as priester opgetree, selfs die offer gebring selfs ook vir sy mense by God ingetree as persoon. Hy kon dus, wat ek sou noem, as bemiddelaar tussen God en die mense beskou word. Hy het mense se saak aan God voorgedra, soos byvoorbeeld sondebelydenis of berou of 'n versoeningsoffer wat gebring is of danksegging. 'N Ander belangrike ding, God se vergifnis en seën na mense se kant toe is deur hierdie bemiddelaar deurgegee. So het ons byvoorbeeld gehoor hoe Abraham self by verskeie geleenthede 'n altaar vir die Here bou en die naam van die Here aangeroep het. Maar nou verskyn daar skielik 'n skynbaar geordende priester op die toneel. Die Bybel sê naamlik dat Melchisedek deur God self in sy amp georden is. Hy is met ander woorde deur God self gekies. Hy is deur die Here afgesonder. Hy is deur die Here geroep om hierdie priesterlike funksie te verrig. En is baie duidelik dat hierdie man 'n baie, baie belangrike amp in sy tyd bekleed het. En onder sy leiding vind daar nou plaas wat ek eintlik sou wou noem, vind daar 'n erediens plaas waarin Melchisedek self as 'n middelaar tussen God en Abraham optree. Dis 'n baie interessante gegewe wat ons hier vir die eerste keer in die Ou Testament raak lees. Die vraag ontstaan: waarom dan hierdie verrassende onderbreking op Abraham se triomftog? Want Abraham is hier besig met 'n pragtige sege in die oorlog wat hy behaal het. Nou hoekom word die verhaal onderbreek? Waarom hierdie ontydige en geheimsinnige maaltyd wat so merkwaardig ooreenstem met ons eie nagmaal? Wat wil die Here hier vir Abraham sê? En wat wil hy deur Abraham ook vir elkeen van jou en van my sê? Let op, luisteraar. Melchisedek word deur God gebruik om Abraham te help om sy perspektief te behou. Melchisedek is in 'n sekere sin wat ek sou noem 'n koersaanpasser in Abraham se lewe. Daar's 'n buitverdeling hier in die vooruitsig en Abraham het al die kaarte in sy hand. Hy kan alles vir homself vat as hy wil, want hy was per slot van sake die leier, die een wat sy eie mense aangevoer het, sy slawe, so soldate aangevoer het, en hulle nou 'n klomp buit vir hulle self gekry. Abraham staan dus 'n kans om koning met onbeperkte mag en heerskappy te word. Die pad na roem lê oop voor hom. Abraham die oorwinnaar is onstuitbaar. So sou ek hom skilder as ek van hierdie hoofstuk 'n prentjie moes maak. En in hierdie omstandighede is dit dan vir die Here nodig om in te gryp. Vir hierdie tydelike orderreëling maak God dan gebruik van 'n middelaar. Is dit nie 'n wonderlike verhaal nie? Die afstand tussen die heilige God aan die een kant en die sondaar Abraham aan die ander kant is so groot dat daar 'n tussenganger nodig is om dit te help oorbrug. En hierdie tussenganger Melchisedek kom leer nou vir Abraham 'n paar baie, baie belangrike lesse. Eerstens wil ek daarop wys dat die klem in die verhaal verskuif van Abraham af na God toe. Kom ek lees dit vir u hier in Genesis 14 by vers 19 en 20. Dat Melchisedek vir Abraham geseën het, en luister nou wat sê hy. Mag Abraham geseën word deur God die Allerhoogste, skepper van hemel en aarde. Geloof sy God die Allerhoogste, hy het jou vyand in jou mag gegee. Luisteraar, het jy opgelet? Hy, dis God, het jou, Abraham se vyand, hy het jou vyand in jou hand gegee. En dan staan daar: toe het Abraham vir Melchisedek 'n tiende van alles gegee. Dis wonderlike gegevens hierdie. Met ander woorde, hy sê: Abraham, jy moet tog altyd onthou dat die oorwinning nie jou prestasie is nie. Dis nie jou heldemoed. Dit is nie jou vernuftige strategie wat die knoop deurgehaak het nie, ou Abraham. Jy is 'n geseënde mens. Hy sê dit ook daar. Mag Abraham geseën word deur God. Jy's 'n geseënde mens, Abraham. Dit is die rede vir jou oorwinning. Nie omdat jy so goed is nie, maar omdat die Here jou geseën het. Jou oorwinning, Abraham, is geheel en al God se saak. En daarom, Abraham, aan God al die eer. Nou luisteraars, hierdie klemverskuiwing van mens na God is nogal heel dikwels nodig. Ook in die lewens van God se mees toegewyde kinders. Jy weet, mens kan so maklik vergeet dat die prestasies waaraan jy so graag roem, niks anders is as genade uit God se hand nie. Kom jy agter hoe ons weer in hierdie verhaal 'n boodskap vir onsself moet raak lees? Anders bly dit net 'n stuk droë geskiedenis. Maar hierdie is geskiedenis met 'n boodskap. In die oorwinningsroes verloor jy en ek baie, baie maklik ons sensitiwiteit vir God se seën. Of kom ek noem 'n ander voorbeeld. Jy word bevorder in jou werk. Jy word 'n bestuurder. Of jy's bevoorreg om aan die universiteit te studeer of in 'n college en jy kry 'n graad of 'n diploma. Maar jy dink dit is my insette. Ek het hard gewerk. Ek verdien om hierdie toekenning te kry. Maar weet jy dat dit eintlik alles 'n stuk is van 'n onverwagte seën uit die Here se hand, dat jy byvoorbeeld die verstand het. Dit is al seën. Dat jy uiteindelik sukses behaal op jou pogings. Dit is 'n stuk seën. Daarom moet jy oppas. Selfoorskatting is 'n fatale flater vir enige gelowige mens. Laat ons maar bietjie betyds leer om 'n loflied te sing op die Here en aan hom alleen die eer te gee. Nou kyk nou bietjie as ons verder gaan met hierdie verhaal. By vers 21 en 22 by Genesis 14. Die koning van Sodom het vir Abraham gesê: "Gee my net die mense en vat die besittings vir jou." Maar staan daar dan: Abraham het hom geantwoord: "Ek het my hand opgelig en 'n eed afgelê voor die Here, voor God die Allerhoogste, die skepper van die hemel en die aarde." Is wonderlik, nie waar nie? Uiteindelik neem Abraham ook deel aan die erediens wat deur Melchisedek gelei word. Hy reageer op die les wat hy geleer het. Wat hy hoor: "Abraham, jy moet die eer aan die Here bring. Jy is nie so wonderlik nie. Jou soldate is nie so sterk nie." En hy antwoord: "Maar het jy opgelet wat hy doen, luisteraar?" Hy antwoord nie net om te sê ek bring aan die Here die eer nie. Nee, hy doen ook iets. Hy antwoord deur 'n tiende van alles wat hy buitgemaak het vir Melchisedek te gee. En so bied hy dan sy dankoffer vir God aan. Hy erken daarmee dat elke gawe uit die hand van die Here kom. Die versoeking van mag en die versoeking van heerskappy is dus betyds afgeweer. Aan die Here al die eer. Aan God behoort die mag en die heerskappy tot in ewigheid. Abraham kon heel nugter vir die koning van Sodom sê, en luister wat hy nou verder vir die koning antwoord. Ek lees by vers 23. Hy sê: "Ek sal niks van jou af wegvat nie. Nie eers 'n garingdraad of 'n skoenveter nie, sodat jy nie kan sê ek het vir Abraham ryk gemaak nie. Afgesien van wat my manskappe geëet het, kan jy my buite rekening laat. Maar die manne wat saam met my gegaan het, Aner, Eskol en Mamre, hulle moet hulle deel kry." Is dit nie 'n wonderlike voorbeeld wat hierdie man stel nie? Hy neem niks vir homself nie. Hy gee die Here se deel en hy gee vir ander mense wat hulle toekom, maar hy het self genoeg. Hy vat geen deel daarvan nie. Gelukkig dat daar vir Abraham 'n man met die naam van Melchisedek as 'n tussenganger op die toneel verskyn het. Gelukkig dat daar vir jou en vir my ook 'n man as middelaar kom intree, luisteraars. Ons lees in die Bybel van hom, staan in Hebreërs 7 by vers 17 en by vers 25: "Jy is 'n priester vir ewig volgens die priesterorde van Melchisedek," en dan natuurlik word van die Here Jesus gepraat. En dan word bygevoeg: "Daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree." Dit is dus 'n wonderlike vooruitwysing na die koms van die Here Jesus wat ons hier in die Ou Testament in Genesis kry in die persoon van hierdie vreemde man Melchisedek. Nou sal jy natuurlik begryp waarom ek sê die Here Jesus Christus se naam kan verbind word aan die van Melchisedek, soos wat dit in die Nuwe Testament inderdaad gebeur. Die Here Jesus is die koersaanpasser. Hy is die middelaar vir wie Abraham en Melchisedek maar net die padmakers was. Want jy sien, die afstand tussen God aan die een kant en die sondaar mens aan die ander kant is onoorbrugbaar groot. En hoe sterker die mens dink hy self word, hoe groter jou en my mag word, hoe roemryker ons in hierdie wêreld mag wees, hoe groter word die kloof tussen ons en God. Vir die sondaar mens is dit net onmoontlik om self die koers na God toe terug te vind, tensy daar iemand is wat deur die Here gestuur word om in te tree tussen ons en hom. Hier in Abraham se geval was daar die persoon wat tussen ingekom het, die middelaar, sal ons dit noem op grond van die skrif. Daardie middelaar was Melchisedek. In die Nuwe Testament is die grootste en die enigste middelaar Jesus Christus. Daarom sê ek, kan ons Melchisedek beskou as 'n voorloper van die Here Jesus. So word hy inderdaad in die Hebreërboek later, baie eeue later, eers beskrywe. My vriend, voordat ons vandag se program afsluit, wil ek die kamera se lens so 'n bietjie intrek op jou persoonlik. Miskien sê ek verkeerd, ek dink ek moet sê, kom ons laat toe dat die Bybel se lens op jou en op my lewe ingetrek word. Sê nou maar ons stel ons lens in op die Here Jesus van Nazareth en jy sien hom daar stap, jy wil nou 'n foto neem. Weet jy wat? Hy lyk eintlik net soos 'n doodgewone mens. Hy het gekom as 'n mens. Hy het met gewone mense klere onder die mense van sy tyd rondbeweeg. Hy het met sandale geloop deur die stofstrate van Palestina. Daar was nie op die oog af. Daar was nie op sigbaarde, as ek so mag sê, iets besonders aan die Here Jesus nie. 'N doodgewone man. Maar wie, dit is juist die wonderlike, dat die Here Jesus as mens onder ons kom loop het. Hy het 'n baie besondere posisie gehad. En dink nou so 'n oomblikie aan ons verhaal van Melchisedek. O ja, hy was 'n besondere persoon ook, want God het vir hom 'n besondere doel gehad. Maar kan jy die verskil tussen die twee foto's sien? Melchisedek was wel 'n priester, maar hy was net 'n priester. Die Here Jesus was ook net 'n mens. Maar onthou, hy was 'n sondelose mens. En meer as dit, hy was die lam van God wat geslag is. Dit kon nie gebeur het met Melchisedek nie. En daarom in hierdie voorafskaduwing moet ons net onthou, ons het aan die een kant 'n baie besondere mens in die Ou Testament, naamlik Melchisedek, maar hy wys heen na die volmaakte Godmens, Jesus Christus in die Nuwe Testament, sondeloos, vlekvry, sondevry. Daarom kon hy die ideale offer bring, die enigste offer vir verzoening tussen God en mense, en dit maak die groot verskil tussen Melchisedek van Genesis 14 en Jesus van Nazareth in die Nuwe Testament. Nou is daar vir jou en vir my ook iemand wat ons saak by God kan voordra, naamlik die Here Jesus. Onthou jy dat daar een keer lank gelede 'n persoon was wat saam met sy volgelinge by 'n tafel aangesit het vir 'n klein persoonlike erediens. En daardie man het brood gebreek van die tafel af en hy het dit uitgedeel aan sy vriende. En hy het vir hulle gesê, dit is my liggaam en my bloed. Dit is die offer ter wille van julle sonde. Dit is my middelaarsoffer. Ek kom staan tussen julle en God, sodat julle weer met God versoen kan raak. Julle is geseënde mense, want julle het 'n middelaar gevind. Natuurlik verwys ek na die Here Jesus Christus. Nou luisteraars, ek sou baie graag wou sien dat jy nog 'n keer in Genesis 14 van die 18de vers af tot by vers 24 die verhaal gaan lees van Melchisedek. Hierdie vreemde persoon uit die geel bladsye van die Ou Testament, maar as hy voor ons kom staan op die verhoog, dan kan ons na hierdie man Melchisedek kyk en kan ons sê, maar hy was 'n wonderlike man, ja, priester, maar hy was nie die een wat die offer self was nie. Daar sou iemand in die eeue na hom kom, Jesus van Nasaret, wat die groot hoë priester kom word het, wat self die offer gebring het. En daarom is daar eintlik nog net een dingetjie wat oorbly wat ons in hierdie program moet onderstreep, naamlik ons moet 'n lied sing. 'n Lied alleen op God se eer en op sy lof. Hy alleen moet die aanbidding kry, want die mens het sy ware Melchisedek ontmoet, Jesus Christus van Nasaret. Nou volgende keer, so die Here wil, gaan ons dan begin met Genesis 15. En dit is ook 'n baie, baie belangrike hoofstuk. Iemand skryf ergens, Genesis 15 is die belangrikste hoofstuk in die lewe van Abraham. En daarom wil ek vra dat jy met die oog op ons volgende program, biddend en studerend in afhanklikheid van die Here, Genesis 15 bietjie gaan bestudeer. En dan gesels ons, so die Here wil, volgende keer met mekaar daaroor. Tot dan, in die naam van die wonderlike Here, groet ek jou. Tot ziens.